Palju oleks pajatada huvitavatest ja vapustavatest sündmustest, mida on tulnud pihi silmapilkudel kaasa elada, kuid need ei kuulu kõrvalseisjaile, need tuleb viia hauda. Enamikul kordadel on Kristuse puhastav andestus kõigest halvast üle käinud. Hoiatuseks nendele, kes tegelevad nõidusega, hiromantikaga ja spiritismiga, jutustan loo, mis ehk tuleb kasuks. Sain mõned aastat tagasi tuttavaks ühe õnnetu inimesega, kes oli olnud meediumiks hiromandile ja spiritistile. Ta oli füüsiliselt ja vaimselt kokku varisemas. Ta oli jõudnud sisemiste kannatuste piirile ja kavatses endalt elu võtta. Ta oli harjunud sidet pidama vaimu maailmaga. Nüüd seisid pimeduse jõud nähtaval kujul ta ees ja sundisid teda ise valmis kaasa aitama, võtma voodist lina, hommikumantli, vööd või midagi muud, et ennast üles puua. Ta ei tahtnud surra. Ta värises surma mõtte ees, kuid tundis ennast võimetuna nende ees, kes nõudsid temalt enese tappu. Ta oli hakanud jumalalt abi paluma ja selle tõttu sattusin minagi temaga kontakti. Ta jutustas oma eksimustest, kuid ei saanud palvetada. Eriti raske oli tal Jeesuse nime nimetada. Ta otsmik muutus märjaks higitilkadest, kui lõpuks poole tunni või pikema aja pärast suutis nimetada Jeesuse nime. Ta kuulis saatanate sõimu ja needusi ning ähvardusi, kui ta ainult Jeesuse nime suhu võtab. Saatanad esinesid talle kohutavate olenditena ta voodi ümber. Kõige raskem aeg oli talle öösel kell 12. Kui ta sai palvetada ja kell oli 12 löönud, läks tal kergemaks. Minul tuli ühel talvel palju kordi koos abikaasaga tema juures käia. Sageli läksime kirikust hilisel õhtutunnil teda külastama, et lasta koju mõnda teist, kes teda oli valvanud. Algas palvevõitlus ja usujulgustus, mis kestis tunde. Saatanad ähvardasid mind hävitada, mulle õnnetusi kaela saata. Mina ähvardasin neid talle vere ja palvega. Nii käis sõda kahe vaimude riigi vahel. Tänu Jumalale elu oli siiski hoitud. Jumala vägi oli tugevam saatanate väest. Inimene on pooleldi invaliid veel praegu, kuid uskudes Jumala abisse, suudab ta siiski eksisteerida. Raske on vabanemine saatanate käest, kellega on sõlmitud lepinguid, otsuste ja patu kaudu. Nimetatud isik nägi ühel õhtul oma naabrimeest aknast mööda minemas. Kohe ilmusid saatanad ja teatasid, et täna öösel see mees poob enda üles. Seda oli õudne kuulda. Öösel äratasid saatanad oma lepingu osalise unest üles ja ütlesid, et meie näitame sulle, kuidas su naaber ennast poob. Samal silmapilgul avanes õudne pilt ta silmade ees. Naabrimees askeldab mingi rihmaga ja teda ümbritsevad väga paljud talle juba tuntud olendid saatanad. Need aitavad aktiivselt mehe tööle kaasa. Nad seavad ja kohendavad hoolega rihma ta kaela ümber, julgustavad oma kiire abiga kõike kergesti korda minema. Mees nagu veel mõtleb, nagu veel peatub, kuid siis aitavad saatanad mehe käte kaudu asja kiiresti korda saata. Metsikute irvitustega ja rahuloluga keerlevad nad varsti konksus rippuva mehe laiba ümber. See kõik oli õudne näha kaasa elada. Inimesele jäi mulje, et saatanad peaaegu ise poosid üles mehe, kes selleks oli oma nõusoleku andnud. Enam ei tulnud unest midagi välja sellel ööl. Järgmisel hommikul levis kiiresti teade, et sama mees oli enda tõesti öösel üles poonud samal ajal ja samal viisil, nagu meedium seda oma toas nägi. Mõtlema panev sündmus. Hoiatav lugu. Ei või siduda ennast tundmatu maailmaga, kurjuse jõududega nõiduse, spiritismi, hiromantia ja nii edasi kaudu. Tundsin varem nimetatud öötundidel mitu korda väga omapärast tunnet nimetatud haige juures. Oli tunne nagu puhuks tuul krae vahelt selga. Seljas oli tunda imelikke värinaid. Toas valitses mingi sõnul seletamatu mõju, mis tekitas õuduse tunnet. Toetusin usus Kristusele, ega taganenud oma nõudmistest haigele sammugi. Jäi mulje, et need, kes saatanaga palve ja usu võitlusesse tahavad astuda, peavad olema väga puhta südamega ja usujulged inimesed. Ma aiman, kui õudne on selliste pimedusjõudude meelevalda sattuda siis, kui inimene sureb ilma Kristuseta. Ainult Kristuse lunastus, eriti Kristuse veri, on neile kardetav jõud, mis neid taganema sunnib. Hea on aga seista taevaste jõudude lähedal, kus Jumala vägi saab avalikuks. Mul on ka neid kogemusi, eriti haigete pärast paludes. Jutustan mõned näited nendest. Olin noor, Jumala riigi tööline, kui mu esikusse astus lihtne maanaine ja soovis, et ma paluksin ta tervise pärast, et vähi haigus tema ihust taanduks. Teda olevat saadetud maalt Tallinna haiglasse operatsioonile, kuna üks rind olevat juba varem opereeritud, nüüd olevat aga haigus teise rinda löönud ja vajab teist operatsiooni. Rongil saanud ta palves selguse, et ta ei pea minema haiglasse, vaid laskma Jaakobuse kirja õpetuse põhjal enda eest vendadel palvetada. Ta saanud hinge ka selguse, et vend Laks ja mina pidavad palvetama. Mulle oli teoreetiliselt küll haigete eest palvetamine tuttav, kuid siiani ma polnud seda veel teinud ega nii suurt vastutust endal võtnud. Olin kohmetunud ja ütlesin, et ma täna seda ei saa teha, vajan sellepärast palvetamist ja ettevalmistamist. Palvetame homme. Nii jäigi. Mina langesin sügavas alanduses põlvedele Jumala ette ja ütlesin umbes nii. Mis nüüd saab? Ma olen kogenematu ja usuelus ka alles poisike. Ma ei rääkinud abikaasale midagi, mis võõras külaline soovis, kui vaid häda pärase, et ta soovis seltsis palvetada. Ma olen tundnud palve silmapilgud haigete pärast nii pühad ja erakordsed olevat, et ma kellegagi sellest ei ole tahtnud rääkida. Olen nagu varksi kodunt väljunud õlipudel portfellis, et sellest keegi ei teaks. Küll hiljem on aega rääkida, kui Jumal oma töö on teinud. Järgmisel hommikul läksin väriseva südamega välja. See oli mu esimene otsustav palve haige pärast. Palusime koos vend Laksiga. Silmapilgul ei juhtunud midagi. Talunaine sõitis maale tagasi. Minule jäi aga tõsine palve kohustus. Siis sündis midagi. Vähi jõud hakkas kahanema. Kasvaja muutus rinnas pehmemaks ja väiksemaks, kuni kadus täiesti. See võttis aega umbes kuu. Naine oli saanud vähi haigusest terveks. Hiljem tundsin seda kallist õde tilka hästi. Ta elas suigus. Meie koguduse liikmete 3-4-aastane tütar oli haigestunud raskekujulisse tuberkuloosi. Viga oli põlves ja kopsus. Õde A rääkis oma murest mulle. Nad soovisid lapse pärast palvetada lasta. Soovitasin neil endil selles küsimuses tõsist selgust Jumalalt otsida. Varsti nad teatasid, et ainsa võimalusena on neile selgunud palve, mis last võib aidata. Jälle palvetasime vend Laksiga koos haige lapse pärast. Võitsime õliga. Peale palvet küsis õde, et mis ta nüüd lapsega peab tegema. Arst nõuab, et laps oleks liikumata voodis. Kas jätan lapse voodisse või võtan ta voodist välja? Vastasin, et tehku ta nii, kuidas tema usk võimaldab. Õde mõtles ja ütles, et minu usk võimaldab lapsel põrandal joosta. Väike kaie pandi põrandale ja jooksmine algas. Paari päeva pärast mindi arstile, et haigust kontrollida. Üks viga oli jäljetult kadunud ja teine tunduvalt paranenud. kuu aja pärast oli ka teine viga täiesti paranenud. Mul polnud enam meeles, kas paranes kohe haigus põlves või kopsus. Laps oli terve ja on nüüd täiskasvanud. Haritud neiu tänapäevani. Immanueli koguduse liige õde R soovis, et me tema koolis käiva lapse pärast paluksime, kuna ta võttis iga nädal 1 kilo kaalus juurde, mis teeb kehakaalu tohutult suureks, nii et süda ei jõua enam töötada. Arst ei teadvat sellise haiguse vastu mingit rohtu. Tegemist oli mingi rasvumishaigusega ainevahetuse valdkonnas. Jälle palusime vend Laksiga seltsis Jaakobuse õpetuse kohaselt väikese eha pärast. Jumal kuulis palvet. Järgmisel nädalal kaal ei näidanud enam juurde tulekut. Laps jäi küll väliselt endiseks, aga kaalus enam juurde ei võtnud, mis näitas haigusest paranemist. Ta sai terveks ja on tänapäevani terve. Tänu Jumalale! Umbes 1948. aasta paiku tuli Karmeli koguduse liige enne koguduse tundi reedel minu juurde ja palus, et me ühiselt paluksime Jumalat ta haige käepärast. Ta rääkis oma loo. Ta oli kukkunud oma käeluu katki. See pandi kipsi, kuid halvasti. Kui kipsist lahti võeti, siis selgus, et luu oli vaheliti kokku kasvanud. Väljast poolt oli muhk üleval ja käega ei saanud midagi teha, sest see valutas pidevalt. Arst laskis läbivalgustuse teha, kus selgus, et tuleb luu uuesti lahti murda ja teist korda kipsi panna. Vana õde Pauline Avastu ütles, et usub, et Jumal võib ta käe ilma arsti abita parandada. Palugem ainult koguduse tunnis selle pärast. Ma lubasin, kuid oma südames tundsin selle küll võimatu olevat. Parandamiseks pidi Jumal ise käeluu lahti murdma ja selle jälle kinni kasvatama. Siin arvasin, et mu mõistus on usust targem. Siiski sai mu mõistus häbistada. Me palvetasime koguduse tunnis, nagu oli soovitud õe haige käepärast. Kohe ei juhtunud midagi. Järgmisel ööl aga juhtus. Magades tundis vana õde, et käes käis mingi raksatus, mis äratas ta unest. Talle tuli kohe meelde haige käsi. See aga ei valutanud enam. Ta hakkas kätt katsuma, selgus, et muhk oli kadunud ja käsi täiesti terve. Järgmisel hommikul läks õde turule ja kandis sama käega korvi. Käsi oli terve ja jäi terveks tänapäevani. Soovitasin õel minna arsti juurde, et viimane teeks paranenud käest röntgenipildi, siis saaks endisega võrrelda, kuid õde ei võtnud mu nõuannet kuulda. Sama õega juhtus veel üks teine imelik tervenemine aastaid hiljem. Südame pärast viidi ta kiirabiga haiglasse. Haiglas aga katkes tal peas veresoon. Ta sai tugeva ühepoolse halvatuse. Asi oli arstide meelest tõsine, kuid mitte elukardetav. Teine käsi oli nõrk ja jõuetu nagu jalgki. Kumb pool oli halvatud, seda ma enam ei mäleta. Õde saatis oma külastajatega palvesoove paari kogudusse, kus südamest tema eest palvetati. Peale palvetamist jällegi öösel tundis ta, et käsi ja jalg liiguvad normaalselt. Ta hakkas rõõmu pärast nutma. Teised haiged kuulsid Pauline Avastu nuttu ja küsisid, mis tal on. Õde seletas, et ta nutab rõõmu pärast. Jumal on ta halvatusest parandanud. Teised haiged pidasid asja enam kui kahtlaseks ja kutsusid valve õe, see omakorda valve arsti, vaadati ja katsuti kätt ja jalga. Hommikul tuli arstide komisjon haiget vaatama. Kõik pigistasid haiget kätt. Õde A ütles, et temagi pigistas mehiselt uurijate kätt oma käega, mis alles eile oli olnud surnud ja elutu. Arstidel polnud muud kui imestada ja mõne päeva vaatamise järel haige haiglast koju lasta. Ta on halvatusest terve tänapäevani. Südamehaigus on aga jäänud. Järgmise juhtumi elasin üle umbes 10 või pisut rohkem aastat tagasi. Nissi Luteri koguduse tookordne õpetaja Uus Põld külastas mind kodus. Kui olime paljude probleemide üle jutelnud, jäime palvesse. Enne palvet ütles õpetaja Uus Põld, et palume kahe minu koguduse liikme eest, kes on väga raskes olukorras. Need kaks õde, üks on halvatuna voodis, vajab aitamist ja teine on tiisikus haigena voodis ja vajab samuti aitamist. Abilisi neil aga pole. Me palvetasime. Palusime kaastundlikult ja südamest. Kui õpetaja Uus Põld mind järgmine kord jälle külastas, siis jutustas ta, mis vahepeal õdedega oli juhtunud. Täpselt samal päeval ja samal kellaajal, kui meie kahekesi nende pärast palusime, tundis tiisikus haige õde voodis lamades söögiisu. Ta tundis muret, kuidas kapist leiba kätte saada, sest oli nii nõrk. Ta püüdis voodist tõusta ja tundis, et on tugevam kui varem. Ta võttis kapist leiba ja sõi. Enesetunne oli väga hea. Nimetatud silmapilgust peale oli kopsu haige inimene täiesti terve. Hiljem kuulsin, et ta oli endale uue maja ehitanud. Halvatud õde jäi endiselt haigeks ja tema juures ei muutunud midagi. Miks üks õde paranes, teine mitte, see jäi ja jääb meile teadmata. Ei saa ka öelda, et oleksime tiisikuse haige pärast eriti palvetanud. Palusime üldiselt, et Jumal neid aitaks. Jumal aitas. Tänu tema pühale nimele. Järgmine palve kuulmine toimus jälle minu kodus. Üks koguduse õde tuli mu juurde sisemise kitsikusega oma sugulase pärast, kes viibis vaimu haiglas. Ma teadsin seda haiget, sest korra oli ta käinud oma hädadega minu kõnetunnis. Haige oli vanem naine, kelle perekonna elus olid mõningad raskused. Palusime õega kahekesi väga südamest Jumalat haige tervise pärast. Paari päeva järel läks õde M, kellega olime palvetanud, oma haiget sugulast Seevaldisse vaatama. Palati õde koridoris tabades küsis ta haige tervise üle. Õde ütles, et haigega on ime sündinud. Ühe korraga sellel ja sellel päeval umbes kella 3 paiku lõunal olid kõik haiguslikud nähud kadunud ja ta on täiesti terve. See oli sama päev ja sama kellaaeg, kui haige pärast palvetasime. Varsti lasti haige tervena koju, tänu Jeesusele. Paar aastat tagasi elasime läbi tõsise palve kuulmise. Koguduse õde Viivi valmistus keskkooli lõpueksamiteks ja töötas samal ajal raamatupidajana. Sellega pingutas ta ennast nii üle, et haigestus väga raskesti. Teda vabastati lõpueksamitest arsti tunnistuse alusel ja ta sai aastahinnete alusel lõpetada, kuid tervis ei kosunud. Ta ei saanud magada, kannatas suurte peavalude all, tekkisid mitmesugused muudki tõsised tervisehäired nägemises, närvikavas ja nii edasi, nii et pidi enda töölt vabaks võtma. Ta oli arstidele igapäevane külaline. Uuriti ja raviti, kuid ilma mingite tulemusteta. Nii möödus terve aasta. Olukord jõudis nii kriitilisse astmesse, et õde ütles. Arstid mind pole saanud aidata, majanduslikke võimalusi elamiseks enam pole, sest kõik, mida müüja on saanud, on müüdud. Tööle ma sellise tervisega minna ei saa. Ainuke võimalus on veel see, kui Jumal mulle tervise annab, mingisuguseid teisi võimalusi ma ei näe. Viivi soovis, et palvetaksime Jaakobuse õpetuse kohaselt. Peale üht esmaspäevast Jumala teenistust jäime sanitaartuppa selle eesmärgiga, et palvetada. Vennad Tärk, Roosimaa ja mina palvetasime. Juba samal õhtul koju minnes tundis ta ennast paremini ja uskus südamest Jumala abisse. Järgmisel päeval oli ta täiesti terve kõikidest hädadest, võttis töökoha, sai endale ka toa, kus võis rahulikult elada. Õde on terve siiani. Tänu Jeesusele. 1965. aasta suvel olime puhkusel Loksa ligidal Harakülas. Meie perenaine põdes kroonilist keskkõrva põletikku. Pea oli rätikutega kinni seotud. Ta oli saanud soojendusi, süste, muud rohtu, aga miski ei aidanud. Ka Tallinna arstide rohud ei mõjunud. Ühel õhtul, kui mu abikaasa oli linna sõitnud, tuli perenaine kurva näoga metsast. Nagu hiljem selgus, käis ta valu pärast metsas nutmas, sest ei tahtnud minu rahu oma valuga häirida. Jäime tavalisse õhtupalvesse, kus palusime ka südamest ta haiguse pärast, et Jumal ta terveks teeks. Ime sündis. Juba samal õhtul kadus perenaise kõrvavalu. Järgmisel päeval oli kogu haigus unustatud, perenaine oli terve ja jäigi terveks. Ta oli usklik inimene. See oli meile kogu puhkuse ajaks usu kinnituseks. Tänu Jumalale tervendamise eest. 1966. aasta kevadel juhtus taas imepärane lugu haigega. Klaara oli sõitnud Haapsalust Rakverre üht oma tuttavat haiget põetama. Seal murdis ta oma käeluu. Murdunud käest pääses mingi veretopis liikuma ja põhjustas südame tromboosi, millega kaasnes infarkt. Ta oli sunnitud 6 nädalat voodis lamama. Toetudes palvetele sai ta viimaks Rakverest tulema, et sõita Haapsallu. Tallinnas haigestus, aga uuesti. Südames olid suured valud, infarkt polnud arvatavasti veel taganenud, vaid kordus. Pähe lisandus veel mingi väga tugev viga, et ei saanud pead liigutada. Puudus tasakaal. Mulle saadeti sõna, et ma külastaksin teda. Olin kodunt ära, aga külastasin järgmisel päeval. Haige oli väga armetus olukorras. Nägu oli seina poole, ja ta ei saanud ennast nii palju keerata, et mulle otsa vaadata või minu poolegi vaadata. Ta soovis, et tema pärast palvetaksin käte peale panemisega. Ma polnud sellele mõelnud ja soovisin, et valmistaksime niisuguseks palveks ette järgmise päevani. Järgmisel päeval, kui haiget külastasin, oli ta olukord pisut halvem, sest ta enese tunne oli halb ja nõrkus suur. Tundsin ennast väga abituna ja nõdrana sellise haiguse aitamiseks. Täitsin haige soovi siiski ja palusin ta pärast käte peale panemisega. Ma lahkusin. Haige tõusis üles ja tundis suurt näljatunnet. Ta otsis pererahva köögist, mis kätte sai ja sõi. Õhtuks keetis perenaisele, kelle juures ta viibis juba õhtueinet. Ta oli terve. Ja on tänaseni terve. Olgu au Jeesusele Kristusele. Need sündmused on meelde jäänud. On veel paljusid teisi, mis on unustatud või mis on oma selguselt vähem silmapaistvad. Näiteks üks koguduse õde saadeti Tartu haiglast peale vähioperatsiooni koju surema. Üle 4 kuu ei olnud eluks väljavaateid. Palusime tema pärast. Ta läks raskele rauatööle vabrikusse. Kuigi talle öeldi, et ta on seest vähki täis, siis ometi taganes haigus. Õilme on nüüd elanud juba paar aastat peale haigust. Tema tervis on täiesti korras. Korda andis haigus ennast jälle tunda, sest ta ehmatas, kui temalt oli varastatud rahakott terve poole kuu palgaga. Ometi on ta elanud ja rasket tööd teinud. See on Jumala ime inimese kohta, kes oli nii abitu oma tervise poolest, et vaevalt sai liikuda. Nüüd tunnistab õde, et ta on täiesti terve.